Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Три новини от последните дни. Избори през октомври, без смартфони в училище и нов рекорд за България. Нови избори на 27 октомври. От известно време България е в политическа криза. Това означава, че партиите не успяват да се разберат да направят правителство, което да управлява страната. Затова наскоро президентът на България насрочи нови избори. Те ще бъдат в неделя на 27 октомври, а понеделникът след това ще е почивен ден за всички ученици в страната, защото, както добре знаеш, изборите се провеждат в училищата. Сега партиите се подготвят за предизборната кампания. Основната им задача в нея е да убедят хората да гласуват за тях и за техните идеи, за по-добро развитие на България. Но също така трябва да покажат, че могат да намерят начин да разрешат политическата криза. Проблемът е, че повечето партии в момента имат и вътрешни конфликти. Това означава, че спорят кой да бъде лидер на партията и как да я води напред. Някои конфликти са толкова сериозни, че съдът ще реши кой е крив и кой прав. Тези процеси влияят и на изборите. Хората се уморяват или отекчават и отказват да гласуват. На последните избори през юни имаше рекордно малък брой избиратели. А участието на нови избори е важно, защото чрез тях хората заявяват своето мнение как искат да се решават проблемите на страната ни. На старта на учебната година някои държави забраниха смартфоните в училище. В България училищата сами решават. В някои страни, в които учебната година вече започна, има ново правило – без смартфони в училище. Такива правила въведоха училищата в Нидерландия, Белгия и Гърция. В Гърция също така се забранява учениците да снимат клипове в сградата на училището и да ги качват в социалните мрежи. Основната причина е, че децата лесно се разсейват с устройства в ръка в час, а вместо да общуват с съучениците си в междучасието, играят на игри на телефона си. В България няма национална забрана, която да действа в цялата страна, но има училища, в които не са разрешени мобилни телефони. На някои места децата нямат право да ги използват по време на час, а на други не само в час, но и в междучасието. Ако родителите искат да се свържат с децата си докато са на училище, звънят на учителката им. Българският пловец Петър Стойчев с нов световен рекорд. Българският пловец Петър Стойчев постигна нов световен рекорд за България. Той е световен шампион по плуване в открити води. Това означава, че не плува в басейн, а в езера, реки и морета. Той е направил 7 трудни плувания за период от 173 дни и е счупил световен рекорд. Между 14 март и 2 септември тази година, за по-малко от половин година, е преплувал протоците Кук, Гибралтар и Молокай, канала Каталина, Северния канал, протока Цугаро и Ла-Манш. Това са плавания на няколко континента – от Европа до Африка, през Северна Америка, чак до Азия, Япония и Тихия океан, Нова Зеландия и Хавай. Плуването в открити води е много трудно, защото трябва да се съобразяваш с много различни природни условия – времето, приливите и отливите, скоростта на вятъра и силата на вълните. Той изисква специална подготовка – трябва да можеш да се ориентираш във водата или да реагираш правилно при непредвидени ситуации. Петър Стойчев плува много часове наред, без неопрен, специален водоустойчив костюм, само по бански. Интересното е, че той дори успява да се храни докато плува. Екипът му пускал специална течна храна от лодката, която го придружава. Така имал енергия и сили да продължи. Едно от плуванията му продължило 19 часа. Това се казва издръжливост. Българска азбука в Германия. Чували ли сте за град Кьолн, Германия? Там се издига огромна катедрала, която прилича на замък от приказките. Но днес ще говорим за едно друго специално място – за училището Аз Буки Веди. Името му идва от старите букви в глаголицата, точно тези, от които се е родила думата азбука. В това училище деца с български корени се събират за да учат български език и да научават повече за страната ни. А най-хубавото е, че докато учат, те се забавляват. Как става всичко това? Нека ви разкажат самите ученици Габриела Хинкова, Никол Алексиева и Даниел Георгиев. С тях ни срещна директорката на училището, госпожа Росица Байрактарски. Габи и Никол са във втори клас, в паралелка Рачета. Даниел също е във втори клас, но в паралелка Штурчета. В Германия има много забавна традиция. Вместо с букви, класовете се наричат с имена на животни. Всеки клас има за талисманче, плюшена играчка и лексикон. В края на всяка седмица едно от децата взема играчката от дома и записва в лексикона най-интересните моменти от изминалите дни. Може да добавя стикери, да рисува в лексикона, за да направи спомените още по-цветни и лични. Рачетата имат пъстро плюшено раче, а штурчетата е, те в момента търсят ново штурче, защото старото се е загубило някъде. Докато намерят ново, временно го заместват две октопотчета. Забавното е, че децата ходят в това училище всяка събота. Представете си, цяла седмица са били на обикновеното немско училище, а после в събота сутрин, хоп, пак в училище, но този път българско. По 3 часа на ден се занимават само с български език. И въпреки това Габриела, Никол и Даниел казват, че им е много приятно и с радост ходят там всяка събота. Не само учат и пишат домашни, но също така пеят български песни и четат книги. Попитахме ги, кои са любимите им книги и автори. Габи обожава книгите на Астрид Линдгрен, като Карлсон, който живее на покрива, и Пипи дългото чорапче. Пипи е сред любимите героини и на Никол, заедно с Франклин. Даниел пък с удоволствие чете «Мили бате, писма на един дакел» от Станка Пенчева. И като стана дума за четене, децата се включват в страхотни състезания. Например, в международния конкурс по четене на български език за деца в чужбина. Тази година са участвали 37 училища от 15 различни държави. Габи е спечелила първата награда и е била коронована като царица на буквите. Състезанието се е състояло на 8 юни, 8-то му издание, и точно на този ден Габи е навършила 8 години. Какво чудесно съвпадение! Извън училищните занимания, второкласниците от Аз Буки Веди ходят на екскурзии в България. През есенната ваканция ще са на 5-дневен маршрут, наречен Песента на Балкана. После, на пролет, заедно с големите ученици, ще посетят Черноморието. Откъде е дошъл унищожителят на динозаврите? Всички знаем, че в продължение на милиони години на Земята са господствали огромни динозаври, а после са изчезнали. Загадката какъв е бил техният край занимава и вълнува милиони хора по света. Но изглежда, че най-после сме я разгадали. Година след година учените нареждат къщата от пъзела, а съвсем наскоро намериха отговор и на един от последните въпроси. Откъде е дошъл астероидът, който е убил динозаврите? В историята на Земята са известни 5 масови измирания на видове. Най-страшното е било преди 250 милиона години, когато 95% от живота е изчезнал. Последното пък е станало преди около 66 милиона години и при него са се изгубили 3/4 от всички видове животни и растения. Именно тогава са изчезнали и всички нелетящи динозаври. До неотдавна причината за това страховито събитие бяха една от големите мистерии в науката, но учените запретнаха ръкави и намериха отговори на големите въпроси. В края на 70-те години двама експерти, баща и син, единият носител на Нобелова награда по физика, а другият геолог, предложили вълнуваща теория. Голямото измиране в края на епохата на динозаврите е било причинено от сблъсък с извънземен обект, т.е. астероид или комета. Проучванията на земните слоеве от времето на изчезването на динозаврите показвали необичайни количества от химичния елемент иридий, а той се среща много рядко на Земята и много често в астероидите. Скоро учени по целия свят започнали да докладват за наличие на големи количества иридий именно преди 66 милиона години. Но имало и проблем. Все още никой не бил открил кратери, останали точно от тази епоха. По същото време, когато се появила теорията за сблъсък с астероид, двама учени, геофизици, работили в Мексиканския залив и на полуостров Юкатан. Те открили странна аномалия – глъбнатина в Земята, подобна на центъра на мишена, само че огромна – 180 км в диаметър. Откривателите и били сигурни, че това са следи от древен сблъсък с космическо тяло. Само че минали доста години, докато успеят да го докажат. Чак през 1990 година учените по света са уверили, че странното откритие на Юкатан е не друго, а огромен кратер от сблъсък преди милиони години. Започнало усилено изучаване, направили се безброй различни проучвания и през 2010 година експертите обявиха официално изводите си. Тъкмо там, в днешно Мексико, е паднал астероидът, който убил динозаврите. Смята се, че той е бил широк между 10 и 20 км и е направил гигантски кратер в земната повърхност. Силата на сблъсъка е била 10 000 пъти по-голяма от тази на всички ядрени бомби, с които разполага човечеството днес. Взети заедно. Това унищожило 80% от всички животински видове. Но откъде е дошъл този убиец? Преди дни учените обявиха резултатите от ново проучване. Изследването на химичните елементи от мястото на сблъсъка е показало специални разновидности на метала рутений. Тези разновидности се срещат в метеоритите, които идват от външната слънчева система, т.е. някъде отвъд планетата Юпитер. С други думи, унищожителят на динозаврите е дошъл от много далеч. Откритието показва също и че със сигурност става дума за астероид, а не за комета. Е, поне една от големите загадки от миналото на Земята изглежда разрешена. Следващия път, когато гледаш Ледена епоха или Джурасик парк, помисли си колко е невероятно да отговорим на толкова важен въпрос от преди толкова много време. 4-годишно дете щупи праисторическа делва. Наскоро в музея Хехт в Израел едно малко момче полюбопитствало какво има в древен съд от бронзовата епоха. Този съд бил наистина забележителен, бил на цели 3500 години, а освен това се бил запазил цял. Поне допреди няколко седмици, когато момчето решило да надникне вътре. Сега съдът все още е на 3500 години, но вече не е никак цял. Бащата на момчето се казва Алекс. Той споделя, че много се е стреснал при шума от трошенето. Малкото дете било не по-малко притеснено. Каква ужасна отговорност да знаеш, че си счупил нещо толкова старо. Когато животът ти дава счупени съдове, направи здрави. Музеите вземат доста насериозно хората с лоши намерения. Има глоби и наказания, ако искаш да откраднеш, счупиш или повредиш вещите в техните колекции, наречени още експонати. Затова таткото на детето се притеснил, че и тях ще ги накажат сериозно. В музея Хехт все пак работят разумни хора. Ужасно е, че детето е счупило древен предмет, но е видимо, че не е било нарочно. Музеят признава, че не е имало защитно стъкло пред съда, понеже целта е била да се приканят посетителите по-близо до предметите. За съжаление, в случая е имало твърде голяма близост. Но това не е непоправимо. Много древни обекти всъщност са били счупени многократно още преди да достигнат до днешните музеи. В Япония дори залепили частите с лак покрит със злато, за да се види точно къде е било счупването и че то не е фатално. Това се е превърнало в цяло изкуство, наречено кинцуги. Няма такава традиция за древните съдове в израелските музеи, но специалист по възстановяването, наречен реставратор, вече е събрал счупените части. Семейството на детето даже е поканено да дойде отново, за да види възстановения предмет. Този път са обещали много да внимават. Музейните работници дори го поканили да им помогне да залепят древния съд. Комета? Не, космически буклук. Наскоро в небето над Западна България се случи нещо необичайно. Появи се нещо, което приличаше на няколко ярки комети. Падащи звезди? Дали не трябва да си пожелаем нещо? Или може би астероид? Метеор? Ярките следи обаче са се движили прекалено бавно за нещо такова. Астрономът доцент Никола Петров каза, че най-вероятно става дума за космически буклук. Какво е това космически буклук? Нека обясним. От няколко десетилетия хората изстрелват в космоса ракети. Освен това обаче има и много спътници, които обикалят около Земята. Луната е естествен спътник на нашата планета. Тези, направени от човека спътници, са изкуствени. Наричат се още сателити. Според учените, в момента има 2800 сателита, които обикалят Земята. Използваме ги за неща като видеоразговори, навигация, сателитна телевизия и прогнози за времето. Освен това, учените ги използват, за да изучават космоса и нашата планета. Обаче, освен тях, има още много сателити, които вече не работят. Една част от тях, рано или късно, падат на Земята, като обикновено изгарят в атмосферата. Вероятно, това се е случило и с нашите комети. В други случаи обаче могат да паднат на Земята. Останалите неработещи сателити продължават да обикалят Земята години наред. И това е вид замърсяване. Те поставят в риск бъдещи космически мисии. Все още обаче има време да действаме. Търсят ли се решения? И в момента вече съществуват компании, които са си поставили за цел да прочистят космическия буклук. Такава е, например, японската AstroScale. Тя ще използва магнити, за да събере част от отпадъците. Как? Магнитите трябва да се прикрепят към сателитите, преди те да бъдат изстреляни. После, когато сателитът вече не работи, космическият кораб на AstroScale може да се прикрепи към магнита и да изтегли сателита обратно на Земята. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Вера Траянова, Стела Джелепова, Константина Славейкова и Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.